Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir šiandien kalbinu tikrai Lietuvoje gerai žinomą, visų labai gerbiamą žmogų, tai filosofijos mokslų daktarą profesorių Tomą Sodeiką. Ir šiandien jis padės mums suprasti apie vieną svarbiausių viduramžių, sakyčiau, mistikų arba mistikos kelio mokytojų, Gvigoną antrąjį, ir kalbėsim apie vieną jo žymiausią veikalą, kuris žinomas yra kaip vienuolių kopėčios, Scala Claustralium.
Grįžtant prie Gvigono teksto, čia vertėtų atkreipti dėmesį į to teksto vietą šalia kitų tekstų. Tai yra metodinis tekstas, tai yra, kaip sakytų sudėtingų terminų mėgėjai, metatekstas, tekstas apie tekstus. Jį skaitydami mes turėtume sužinoti bent jau pagrindinius principus, kaip turėtume skaityti. Na ir va čia norėčiau vėl pacituoti Gvigono laiško keletą sakinių, kur jis taip labai atsargiai, sakyčiau, bet vis dėlto mėgina eksplikuoti šitą kiekvienos iš keturių pakopų turinį. Cituoju, skaitimas tai uolus ir dėmesingas įsigilinimas į raštą. Meditacija atkakli veikla proto, kuris savo jėgomis stengiasi pažinti paslėptą tiesą. Malda – pamaldus širdies kreipinys į Dievą, prašant išvengti blogio ir įgyti gėrį. Kontempliacija – minties pakylėjimas Dievu ir skonėjimasis amžinąja saldybė. Citatos pabaiga. Atkreipkime dėmesį, kad ankstesnėme fragmente tiesiog trumpai išvardinęs pakopas, čia Gvigonas mėgina šiek tiek praskleisti jų turinį, na, sakyčiau, taip labai atsargiai, kai jis sako, kad skaitimas yra uolus ir dėmesingas įsigilinimas į raštą, tai galima būtų net ir išreikšti šiokį tokį nustebimą ir sakyti, bet argi ne bet koks skaitimas toks ir turi būti. Be abejo, kai tekstų yra tiek daug, kiek jų yra mūsų gyvenamame pasaulyje, tai dažniausiai skaitome greitomis, bet jeigu norime geriau suprasti dalyką, apie kurį rašoma, net ir pasaulietiškoje knygoje, tas uolumas ir dėmesingumas lyg ir savaime suprantamas tampa. Kitaip sakant, pati pradžia, va taip kaip Gvigonas eksplikuoja šitos pirmosios pakopos turinį, ji čia mažai kuo skiriasi nuo skaitimo apskritai. Bet štai jeigu dabar lipsime aukščiau, meditacija įsivardina, dar kartą pakartosiu, kaip atkaklę proto veiklą, kuris savo jėgomis stengiasi pažinti paslėptą tiesą. Meditacija šiuo atveju yra tam tikras pakeistas santykis su tekstu, kurį skaitome pirmojo pakopoje. Kai kurie, na ir Gvigono amžininkai, autoriai, kurie na šiomis temomis yra rašę ir vėliau rašę autoriai, čia kartais vartoja tokį lotynišką terminą ruminacijo. Lietuviškai galėtume sakyti gromulavimas. Ko gero, tai, ką Gvigonas čia vadina meditacija, galėtų būti, taip iš dalies komentuojant, iš dalies interpretuojant, įvardintas būtent kaip toks gromulavimas. Kitaip sakant, tekstas, kurį pirmoje pakopoje mes perskaitėme šiuo atveju, kaip Gvigonas sako, proto, kuris savo jėgomis stengiasi pažinti paslėptą tiesą jėgomis, savo jėgomis, mėginama na, taip sakant, šitą perskaitytą turinį giliau pasisavinti. Trečioji pakopa – malda. Pamaldus širdies kreipinys į Dievą, prašant išvengti blogio ir įgyti gėrį. Atkreipim dėmesį, kad maldos pakopa eksplikuojama, na, taip sakyčiau, labai apibendrintai. Tas širdies kreipinys į Dievą, prašant išvengti blogio ir įgyti gėrį, atrodytų, yra, na, universalus, jis nėra susijęs konkrečiai su švento rašto skaitimu ir tokiu skaitimo būdu, kokį Gvigonas čia mums ir siūlo taikyti. Prašyti Dievą išvengti blogio ir įgyti gėrį, ką tai reiškia, na, kiekvieną kartą kalbėdami viešpaties maldą, iš esmės tą ir darome. Bet Gvigonas čia turi omenyje be abejo konkretų atvejį. Tai yra tam tikras supratimo būdas ir tai, ką čia vertėtų ypatingai dėmesį atkreipti, lyginant su prieš tai buvusią meditacijos pakopą, tai yra tai, kad malda jau nebėra, na, sakyčiau, pasitikėjimas proto, pasitikėjimas savo jėgomis, tai, ką meditacijos pakopoje dar aptinkame, kad žmogus medituodamas, gromuluodamas perskaityti tą šventojo rašto teksto fragmentą, ilgainiui suvokia, kad jis nepajėgia savarankiškai to suprasti ir kaip tik šitas suvokimas veda į trečiąją maldos pakopą, kai pamaldžiai širdimi kreipiamasi į Dievą, prašydami išvengti blogio ir įgyti gėrį, na, šiuo atveju galėtume sakyti, išvengti neteisingo supratimo ir pasiekti teisingą Dievo žodžio supratimą. Na ir paskutinė pakopa, kontempliacija, kaip Gvigonas ją čia eksplikuoja, yra minties pakilėjimas Dievo ir skonėjimasis amžinąją saldybę. Tiesą sakant, žodis saldybė, nežinau, kaip jums gerbiami klausytojai ir jums bronė, man pačiam tai kelia šiokius tokius nemalonius pojūčius. Kažkoks jis pernelyg konditerinis. Bet čia vėl matyt reikėtų imti domėn, kad skaitome tekstą, kuris rašytas prieš 1000 metų, kuomet konditerijos pramonė dar neegzistavo apskritai ir pajusti saldumą burnoje tų laikų žmogui tai buvo pakankamai didelė retenybė, kitaip negu mūsų laikais. Na ir tuomet visiškai pateisinamas yra būtent šito žodžio vartojimas. Aš čia specialiai dabar stabtelėjau įterpdamas dar savo paties patirtį su konditerijos gaminiais. Neatsitiktinai, nes manau, kad norint geriau suprasti Gvigono tekstą, verta atkreipti dėmesį į tai, ką jis toliau, kalbėdamas apie keturias pakopas, sako. Prisiminkim, prasidėjo viskas nuo paprasto įvardinimo. Tiesiog vienas po kito buvo išvardinti keturi terminai – skaitimas, meditacija, malda ir kontempliacija. Toliau kiekvienas šitų terminų buvo atsargiai eksplikuojamas, bet tuo nesibaigia. Čia vėl mes galime atpažinti savotišką pakopų schemą paties Gvigono tekste, nes kitame sakinyje po tik mano aptarto jis sako šitaip, na, tarsi rezumuodamas, cituoju, tad skaitimas ieško palaimingo gyvenimo saldybių, meditacijas atranda, malda prašo jas pagausinti, kontempliacija jomis skonisi. Ir dar kartą jis tą pačią keturių pakopų schemą interpretuoja jau visiškai akivaizdžiai pasitelkdamas metaforas, kurios čia man atrodo nepaprastai svarbios. Sakinys skamba šitaip, cituoju, skaitimas tarsi pateikia burnai sūdrų maistą, meditacija įkramto ir gromuluoja, malda patiria skonį, o kontempliacija yra pati saldybė, kuri džiugina ir pasotina. Ir ketvirtą kartą. Skaitimas tarsi liečia paviršių, meditacija skverbėsi gilyn, malda yra troškimo persmaktas prašymas, kontempliacija patirtos saldybės džiaugsmas. Čia norėčiau stapti prie trečiosios serijos, kur Gvigonas, kaip matome, pasitelkia na, tokią gal net ir šiek tiek trikdančią metaforiką, būtent kalba apie kelią, kurio eidami siekiame giliau, gyviau suprasti Dievo žodį, tą kelią lygindamas su valgymu. Na, tai nėra kažkas visiškai neįprasta, mes kalbame apie dvasinį peną, dažnai nesusimastydami, kas čia turime omenyje, tiesiog ta metafora jau automatiškai veikia mūsų sąmonėje. Gvigonas čia tarsi tą automatizmą bando strikdyti ir atkreipti dėmesį, kad tai, kas šitoje metaforoje yra prasminga. Yra prasminga ne vien tik tai, na, kaip čia pasakius, gražaus pasakymo metaforikos prasme, bet ir tame galima išvelgti ir tam tikrą metodinę nuorodą, būtent tai, ką iš čia ir turi omenyje. Dar kartą pacituosiu tą sakinį, kuris skamba šitaip, skaitimas tarsi pateikia burnai sūdrų maistą, meditacija įkramto ir gromuluoja, malda patiria skonį, o kontempliacija yra pati saldybė, kuri džiugina ir pasotina. Šitas valgymo etapų metaforizavimas, manau, šiuolaikiniam žmogui gali gerokai padėti, nors sprendinti iš visko jau ir Gvigono amžininkams jis, matyt, buvo naudingas žmonėms, kurie visgi rašytą žodį jau turi pakankamai gausiai patiektą ir pats skaitimo aktas jau yra įgyjęs na, tokį savarankišką pobūdį, tarsi išskirtą iš gyvenimo. Turiuomenyje tai, kad juk aišku, kad atsivertęs knygą ir pradėjęs skaityti žmogus tarsi nusigrėžia nuo savo betarpiškos gyvenamos aplinkos. Ir jeigu tekstas, kurį jisai skaito, pakankamai jį domina, tai susidurėme su reiškiniu, kurį kartais taip ir įvardiname, įkrito į knygą. Įkrito į knygą, tarsi į kokį šulinį, į duobę, giliai, giliai, taip kad pasaulis su visu jo horizontu išnyko iš jo akiračio. Na ir žmonės, kurie daug, gal net ir pernelyg daug skaito, manau, kiekvienam iš mūsų teko susidurti su tokiais žmonėmis, tampa tokie keistuoliai. Jie tarsi ne šio pasaulio, gal tai ir nėra blogas dalykas, bet kai dabar su žmogumi darosi sunku susišnekėti ir kuo toliau, tuo aiškiau tampa, kad jis gyvena kažkokiam knygų rašto pasaulyje, kuriame na, nėra gyvybės, sakysim, juk nevel tai apaštalas sako, raidė užmuša dvasia gaivina. Kai šitai pastebime, tai iš tiesų sykiu pastebime ir problemą, kurią, manau, jau Gvigonas antrasis čia galėjo pastebėti. Ta valgymo metaforika, kurią aš čia pasitelkia, gal net ir šiek tiek šokiruojanti ir trikdanti, vis dėlto yra reikalinga jam būtent tam, kad patį šventojo rašto skaitimo aktą, nuo kurio prasideda šitas kaupimas, patį skaitimo aktą ir aukštesnės pakopas, jis bando čia, na, kitaip nepasakysi, atgaivinti, padaryti mūsų tikro gyvo gyvenimo dalimi, o ne vien tik tai va, tokia veikla, kurią mes užsiimame nugrimzdę į knygą ir kartais net ir bandydami save apgauti tuo, kad neva šitokiu būdu jau mūsų dvasia turtėja ir darosi gyvesnė. Visiškai nebūtinai.
Mhm. Labai gera jūsų klausytis ir tikrai taip giliai piešėt visą šitą. Bet dabar man taip į galvą atėjo, kad vat, kai pradėjot minėtą žodį saldumas, saldybė, prisiminiau tiesiog, kad net senose maldaknygėse, čia vos ne teologinė kalba, viduramžių turbūt buvo, kad dažnai rašomas saldžiausias Jėzaus, saldikančia, kad tas saldumas, jis tiesiog kaip ir sakėt, turbūt buvo didžiausia laimės rūšis, gal taip, kai išreikšta kažkas tokio patirtą saldumą, tai reiškia tapti nu, laimingiausiu, kokiu žmogus galėtų tapti. Kokiu tik tai galėtų. Ir vat, kai jūs sakot, kad čia Gvigonas stengiasi priartinti prie tos gyvybės, kad čia ne šiaip tu įkrenti į fantazijų pasaulį, iš kurio tu grįši ir vėl toliau gyvensi savo gyvenimą, bet jisai čia kalba apie tam tikrą tokią dvasinę transformaciją, kada tu, jeigu esi išsekęs, tai tu tapsi gyvas, kad čia įvyks vat, kažkas tavyje, net pačio iš tos pakopos, kaip ir dabar klausėm, jos yra tarsi tave darančios gyvesnį, kaip šventam rašte sako, turėsi gyvenimo apščiai, nors tu buvai išsekęs ir tu ateini tarsi išdžiūvęs, vat, dėl to sako net kitoje vietoje, yra daug tokį vertimą, skaitimas yra kaip žievė, kaip lukštas, kaip net ir tu pats galbūt panašiai jautiesi, bet tu ateini prie to gyvojo žodžio ir kasgi yra ta meditacija, kai tu uoliai kramtai to žodžius ir tai nėra vien tik tavo darbas, kad čia nereikalinga didelį racionalumas, sakytume, nu, labai nereikia būti pasiruošusiam baigti švento rašto studijas, kad tu tinkamai galėtum suprast, bet tau tai šventas raštas kreipiasi į tave. Ir va ta maldainai yra tiesiog susitikimas, jau ne tai, kad tu skaitai, bet tu susitinki patį Dievą ir dėl to ten tame tekste labai daug yra tokių gėris, blogis, tamsa, šviesa, kad tu pamatai, kas tu esi prieš tą didybę, kurį tave prabyla, kreipiasi žodžiu ir ta žodis skirtas tau. Ir tu iš tikrųjų tada meldiesi, kad tas žodis tiesiog tinkamai į tavo gyvenimą įsilietų ir padarytų tave gyvą. Ir dėl to ta kontempliacija tai yra tarsi tavęs išnykimas, dėl to nėra jau nieko ten, nėra rašoma apie žmogaus veiklą, bet jau ten kalbama apie Dievo veiklą, va tas saldumas, kuris jau ateina ne iš tavęs, o iš to maisto, kurį tu sukramtėjai, kuriuo tu pasisotinai ir kuris dabar tau kaip, tiesiog kaip pats Dievo palaiminimas tavyje skleidžiasi. Tai pildosi Dievo valia. Tai tiesiog, kai aš skaičiau iš pradžių, va taip nuosekliai tą tekstą, tai man dar užklydo antroje dalyje toksai Gvigono pastebėjimas, kasgi yra malonė. Ir va ten ta, kasgi yra ta malonė, kuri susieta labai aiškiai su valia. Jis ir sako pirmiausiai, kad be mūsų laisvos valios sutikimo Dievas mums tos malonės neįpils į mus, jeigu mes laisva valia to nenorėsim. Dėl to ir turim artintis prie to dieviško skaitimo, tiesiog kaip jūs sakėt, su uolumu, su troškimu, su tokiu nusiteikimu, kad aš ten sutiksiu patį Dievą, ne kaip prie knygos, bet kaip prie gyvojo vandens šaltinio. Net vienoje vietoje jis ten ir užsimena apie samarietę, kuri tas jos noras duoti Jėzui gert pavirsta visai kitais dalykais, kad Jėzus jai pasiūlo gyvojo vandens. Ir va ta malda tai ir yra tas troškimas to gyvojo vandens. Ir va čia yra, kur jis rašo apie malonę, kad Dievas jis dirba su mumis kaip partneriu, su partneriu, kaip pasakyti, kaip lygu su lygiu nepasakysi, bet kad mes nesam nei vergai, nei tarnais pasiruošęs kaip su draugais dalintis viskuo, bet va čia reikalinga ta mūsų laisva valia ir dėl ko ta trečioji pakopa malda kalbama apie širdies atvėrimą, nes čia jau mes tarsi įeinam į savo centrą, nes širdis tai nėra kūninė širdis, bet tai yra mūsų centras, iš proto, iš savo tos didžiausios vidinės veiklos mes persikeliam ten, kur yra ta kontemplium, kur yra mūsų templium, ta šventovė, kur mes galim susitikti su Dievu. Tai yra malda. Ir va čia yra ta malonė, kada mes maldos būsenoj išreiškiam tą norą gauti tą malonę. Tiesi tavo valia, kaip sakytume, jau ne mano, aš jau viską tarsi daugiau negaliu nieko padaryti savo valia. Ir dėl to ta, sakykim, kontempliacija nėra kažkoks užmokestis, bet tai nėra duota visiems, bet duota tiems, kurių širdis irgi ten. Jisai rašo apie tyrą širdį, ką reiškia būti tyra širdžiui ir turėti tą tyrą širdį. Tai reiškia, kad tu tarsi išgyveni tą tokį, kaip Petras, Jokūbas ir Jonas išgyveno tą Jėzaus atsimainimą. Ir taip atsitinka tas atsimainimas sieloj, kada Dievas teikia tau tą malonę. Ir va čia yra, ta malonė veda prie, sakykim, tokio išgyvenimo. Ir dėl to va ta kontempliacija, jis toks įdomus dalykas, atrodo, jeigu mes ir jau labai uoliai tą visą darytume, tai kažin mintyse galvotum, ar aš pasieksiu tą kontempliaciją, kuri man asocijuosi su ekstazė, bet iš tikrųjų, kaip jūs sakėt, kad ir tas kinematografas ten norėjo sukurti tą filmą nieko ypatingo, turbūt nepamatė paprastą kartuzų gyvenimą ir tiek, bet jie yra kontemplatyvūs, tai reiškia, kad keičiasi pats gyvenimas, kurio tu išoriškai galbūt nepamatysi, nors kai kas gal sakytų šviečia kai kurie žmonės, tai, bet būtent ta malonė ima švies per darbus. Vat panašiai kaip čia net tinka, sakykim, ta švento rašto vieta, kur Jėzus aplanko Mortą ir Mariją. Tai mes galim paskaityti šventą raštą iki tiek, kiek Mortos veikla siekia. Sakykim, kiek aš pats susirūpinęs, kad čia man padės gyvenime, aš galbūt daug suprasiu, ką ta Marija ten veikia. O Marija tyli, jinai klauso Dievo žodžio. Tai jau yra, ta sakyčiau, galbūt ir meditacijos, bet ir maldos pradžia. Kada ne tiek tau reikia kažką supras, kiek tau reikia nutilt. Perskaičius tą šventą raštą, tau ne tiek reikia supras, kiek tau reikia uoliai nutilt, vat visiška tyla ir tada tas gromuliavimas tyloje yra kitoks negu proto triukšme ir ta tokia vidinė tyla tau daugiau tavyje, bet čia yra valingas veiksmas, dėl ko net irgi ten dabar kiek atsimenu jis dažnai kalba ne tiek kaip čia reikia uoliai mąstyti, bet kiek reikia valingai šituos veiksmus atlikti. Ir pati malda yra va tas valingas atsisėdimas prie šito žodžio, kurį tu nuolat savy tarsi nešiojasi. Vienuoliai kartoja tą švento rašto tekstą, sakykim, paskui visą likusią, sakykim, dienos dalį, tarkim, ką jie šiandien skaitė. Ir tas kartojimas pradeda veikti savaime, ne tiek, kiek aš pats vat, racionaliai supratau ir pagalvoju, ai, nu jo, čia labai įdomu, čia labai nebloga vieta švento rašto, bet tai dėl to nepasikeis mūsų gyvenime niekas. Bet kai tu tai priimi ir kai tu toliau dirbi paprastus darbus, ateina proga, kad tas žodis taptų to veiksmo pamatu. Nežinau kaip. Ir tada va tas gyvenimas jis yra palaimintas, nes vėl tie palaiminimai, kuriuos mes perskaitom, kad ir mato, tarkime, Evangelijoje 8, jie gali būti suvokti racionaliai. Aš galiu puikiai suvokti, palaiminti tyra širdžiai, palaiminti liūdintys, palaiminti ten, kurie persikėjami dėl teisybės. Bet ar aš nors vieno iš šitų palaiminimų tikrai trokštu? Racionaliai ne. Nei vieno. Jeigu dabar reikėtų sakyti, aš noriu, kad Dievas laimintų, bet kurio man prašyti, kad liūdėčiau, kad persekiotų, nei vienas netinka. Bet vat tada pamatai, kad tas palaiminimas yra paprasčiausiose gyvenimo situacijose, net tose, kur man atrodo, kad atima mano gyvenimo gyvybę. Bet iš tiesų, jeigu aš priimu visas tas būsenas, aš esu laiminamas. Tai vat norėjau pasakyti, kad ta transformacija, kurią mes vadinam kontempliacija, tai ir yra ta mūsų sielos tarsi toks pokytis, kada Marija atsikels, pasėdėjus prie Jėzaus kojų, nueis prie Mortos darbų, bet jinai juos darys kita kokybė, negu Morta juos, tarkim, darė. Tai va tiesiog norėjau tą, ką aš čia pati supratau jūsų klausydama, kaipgi keičiasi viskas, jeigu iš tiesų tas vienuolis kaip ir metodiškai keliauja nuo laiptelio prie laiptelio, bet tie pokyčiai jau nėra kitaip greičiausiai nusakomi tik tokiais žodžiais kaip saldybė, kaip, nežinau, kaip čia kitaip. Nu, kaip daugiau tu gali apie Dievo laiminimą kalbėti? Nėra tokių žodžių.
Nėra tokių žodžių, bet aš, bronė, čia norėčiau dar vieną dalyką iš to, ką pasakėt, ypatingą dėmesį atkreipti. Tas Marijos ir Mortos įvaizdis man pasirodė čia labai vykęs, labai tinkamas. Aišku, jis truputį kitokią vaizdinių sistemą čia pristato, negu ta, ką mano aptartame Gvigono laiško fragmente jis pats, kalbėdamas apie tokią alimentarinę metaforiką, nori pasakyti. Bet kai dabar bandome aiškiau suprasti meditacijos ir kontempliacijos santykį ar skirtumą tarp jų, tai pagalvojau, kad čia labai svarbų dalyką galima būtų pastebėti ir pastebėti, be kita ko, siejant su Marijos ir Mortos įvaizdžiu. Pirmas dalykas, į kurį čia vertėtų atkreipti dėmesį, tai yra tai, kad visgi tai jos buvo seserys. Kitaip sakant, tai nėra dviejų žmonių laikysenos, kurios visiškai tarpusavyje nesusiję. Nors iš pažiūros gali atrodyti visiškai priešingai ir prisiminus va, tas vietas šventojo rašto, kuriame apie Mariją ir Mortą šnekama, galima būtų pagalvoti, kad visgi Jėzus teikia pirmenybę Marijai. Marijai kaip tai, kuri pasirinko kontemplatyvų gyvenimo būdą, Mortą, net ir, kaip pamenėme, nelabai patenkinta, kad jai čia visas namų darbų krūvis tenka, o Marija jai nepadeda. Bet kai dabar šitą abiejų seserų įvaizdį bandome taikyti dalykams, apie kuriuos kalba Gvigonas antrasis, pristatydamas mums pakopų metodiką, tai man atrodo, čia labai svarbu būtų atkreipti dėmesį į, sakyčiau, aktyvumo ir pasyvumo santykio, netgi drįščiau tarti problemą. Nes, ko gero, tai yra vienas iš kebliausių momentų žmogui einant šito keliu. Ką turiu omenyje, kad ta paskutinė kontempliacijos pakopa, kuri čia, na, tokia vieniems patinka, kitiems gal ir ne, aš ko gero save prie pastarųjų priskirčiau, metaforika pristatoma, tas saldybės įvaizdį turiu omenyje, ji lieka tarsi nuoroda į absoliučiai pasyvę būseną, kuri, tiesą sakant, prasideda jau maldos pakopoje. Malda yra, dar kartą pažiūrėkime į tekstą, pamaldus širdies kreipinys į Dievą, prašant išvengti blogio ir įgyti gėrį. Kitaip sakant, čia jau praeitas tas meditacijos kaip proto, kuris savo jėgomis stengiasi pažinti paslėptą tiesą etapas. Mes suvokiame, kad visgi savo jėgomis, būdami maksimaliai aktyvus, nepasieksime to, kas čia yra svarbiausia. Ir tada prasideda toks, na, tarsi pereinamas etapas tarp meditacijos ir kontempliacijos, būtent maldos etapas. Malda kaip pagalbos prašymas, kitaip sakant, prašydamas aš esu aktyvus, bet prašydamas pagalbos aš prašau galingesnės jėgos paties Dievo, kad jis, taip sakant, perimtų iniciatyvą, kuri iki šiol vien tik tai man priklausė, kaip kopiančiam pakopomis aukštyn. Na ir va čia šita maldos pakopa, ko gero, yra bene pati sudėtingiausia visoje keturių pakopų sistemoje. Sudėtingiausia būtent dėl to, kad kaip tik joje vyksta kažkoks labai sunkiai apčiuopiamas ir sunkiai nusakomas virsmas, kuomet iki šiol kramtęs tą sudrų maistą, kurį skaitydamas įdėjau savo į burną. Aš pradedu jausti skonį, kuris, na, nėra mano veiksmo rezultatas. Jis man greičiau duodamas. Ir galiausiai, jeigu teisingai šito keliu einu, aš patiriu tą amžinąją saldybę, kaip Vigonas šitai įvardina. Kitaip sakant, čia tas maldos pakopoje, trečioje pakopoje aptinkamas aktyvumo ir pasyvumo, arba galima būtų kitais žodžiais tą patį pasakyti valios ir malonės, toks savotiškas balansas, kuomet ne viena iš pusių neima viršaus, o randasi kažkokia pusiausvyra. Mano prašymas yra, sykiu, būdamas aktyvus, sykiu yra prašymas pagalbos, kitaip sakant, aš prašydamas užleidžiu iniciatyvą pačiam Dievui, bet jeigu neprašau, tai nieko ir negaunu. Kitaip sakant, čia dar kitaip galima būtų šitą pakopą įvardinti kaip savotiškai paradoksalė, kad pirmose dviejose pakopose aš beveik vien tik taip pats savo jėgomis kopiu į viršų, bet pradedant nuo trečios pakopos prasideda tam tikras virsmas, kuris, na, kaip ir bet koks paradoksas, slepia savyje tam tikrą pavojų, kad čia labai lengva apsigauti ir melžiantis patiems savo susikurti kažkokią euforinę būseną ir pradėti manyti, kad o štai pagaliau Viešpats jau čia į mane maloningai pažvelgė ir nusišypsojo, ar net palietė mane savo ranką, o iš tikrųjų tai gali būti tik tai tam tikra iliuzija, kurią aš pats savo susikuriu. Tai šiuolaikiniam žmogui šitas pavojus, aš manau, yra nepaprastai didelis ir, sakykime, tokių pseudo dvasingumo apraiškų šiuolaikinėme pasaulyje randame labai daug, kuomet būtent žmogus, taip sakant, pats savo pasidaro tą saldybę ir mano, kad tai yra malonės apraiška, nors iš tikrųjų tai yra tik tai saldumo jausmas, kurį aš savo vaizduotėje susikūręs pajuntu ir tuo pačiu save apgaunu. Tai va į šitą momentą, man atrodo, vertėtų ypatingą dėmesį atkreipti, nes pirmoji pakopa yra gana sudėtinga ir apie tai jau bandžiau pasakyti, kad sudėtingumas čia kyla dėl to, kad mes nebemokame kaip nors kitaip skaityti, kaip reikia tai skaityti greitai. Gvigonas čia pristabdo mus, tai pristabdo ir tas stabdymas antrojoje pakopoje, meditacijos pakopoje jau pradeda įgyti tokį tam tikrą prasme paradoksalų pobūdį. Paradoksas dar paaštrėja trečiojoje pakopoje, kuomet aktyvumo ir pasyvumo santykis jau tampa labai sunkiai išlaikomas, tas balansas tarp vieno ir kito. Na ir jeigu pavyksta įveikti šitą kliūtį, saviapgaulės pagundą įveikti, tuomet gali nutikti, kad pavyks ir ketvirtąją pakopą pasiekti ir tada iš tiesų žmogus gali patirti Dievo malonę, kurią čia Gvigonas tokia konditerinė metafora pristato mums.
Taip pagalvojau jūsų klausantis, kad šiuolaikinis žmogus tai jis labai žino visas tas saldybės rūšis ir netgi dvasiškai norintis tobulėti, šiuolaikinis žmogus jis gali labai greitai, kaip sakot, susikurti tą psichologinę tokią būseną, tokią, kad aš jau pasiekiau tą kondiciją, taip sakykim, to, ką čia Gvigonas, tarkim, norėjo netgi išskirtinai tik vienuoliams padovanot visą šitą maldos metodą. Bet manau, kad jeigu nepadarytume klaidos šioje antroje pakopoje, kuri vadinasi meditacija, tai reiškia, kad mes neskubėtume, kaip jūs sakot, ne tik kad perskaityti, bet neskubėtume labai logiškai viską sudėlioti į vietas, kad čia yra taip, čia yra taip, čia šitą kontekstą žinau, čia šitą posakį žinau, šitas labai gerai kaimynui tinka, čia šitas vėl kas nors. Jei mes taip įpratę kažkaip racionaliai pagal savo mąstymą įsiaiškintą tekstą, tai va čia yra ta klaida, kodėl paskui mums nėra reikalo nei melstis, nes aš jau viską žinau, nu kaip aš viską suprantu ir galiu net mintinai kam pasakyti, jeigu aš perskaičiau tai, ką aš dažnai perskaitau. Bet manau, Gvigonas kaip tik ir nori pasakyti, kad čia reikalingas tas toks valingas, čia yra dvasinis darbas, čia nėra ne kaip romano skaitimas, čia yra dvasinis, čia yra darbas. Ir va tas darbas, kuris yra meditacija, tai reikia dirbti tiesiog taip, kaip žmonės atlieka pareigą ten, nežinau, fabrikuose ten, kai anksčiau dar būdavo daug tų fabrikų. Tu turi kantriai šitą žodį savy nešiotis. Tiesiog nešiotis, ne jį kažkur apie jį galvot, bet jį patį turėti savyje. Ir jis pats pradeda tą veiklą, dėl to tai nereikalinga ta intensyvi, racionali veikla, bet priešingai tai yra va ta valinga, kad aš priemu tą žodį kaip Dievo ištartą man. Ir tada aš norėsiu su juo susitikti maldoje. O jeigu aš tik racionaliai, tai viskas baigta, toliau nereikalingos tos pakopos, ta poezija. Apskritai, kodėl žmonės nenori melstis šiais laikais, nes jie viską pasidaro protu ir tas psichologinės būsenas. Netgi ir perskaitę kažkokias maldas, racionaliai užsideda pliusų, šiandien tą atsimeldį, tiek atsimeldį, bet ta malda, ji turi subręs, čia kiekviena pakopa, kaip ir rašo, jinai išplaukia viena iš kitos, nu čia nėra, kad aš galiu įpulti iš karto į kokią ketvirtą, bet nuo pat pradžios savaime, čia yra, kaip Gvigonas pastebėjo, čia yra tas uolus vienuolio darbas, kada jisai skaito Dievo žodį ir tikrai, kaip jūs sakėt, kaip Dievo žodį, ne šiaip kaip žodį, bet kaip gyvą esantį, kaip tai, ką Dievas tau dabar tarė, ne tai, ką tu žinoji visą laiką gyvenime, bet dabar jis tau tarė ir dabar tu priimi. Tai manau, kad va toks skaitimas, jisai keičia tavo gyvenimą, kuris irgi, kurio esmė yra neracionaliai pragyvent, Bet išmokti gyvent tą gyvenimą, kurį tau Dievas duoda, kaip šitą teksto gabaliuką tau duoda. Taip ir šiandieną tau duoda. Tau duoda ją ir ta šiandiena, jeigu tu nešiojas tą Dievo žodį ir tu ją priimi su visom situacijom, tada ta kontempliacija tavy greičiausiai ir išsiskleidžia kaip tas žiedas. Tai ir vyksta, kad tu visai kitaip šią akimirką įmi gyventi. Ne tai, kad tu daug supratai, ar tu jau senai tą žinoji, tai tau neverta šiandien melstis, nes tu jau kelis kart skaitėjai tą švento rašto vietą. Ir manau, kad mums trukdo va tas, kad aš viską galiu nuveikti pats, o viduramžių žmogus jis gal buvo nuolankesnis. Tiesiog jis netikėjo taip savo proto galia, tarkim, ar kaip, kad aš viską galiu.
Na, sunku pasakyti, kaip ten tie žmonės gyveno, apie tai juk galim tik spėliot, bet jau pats faktas, kad 12 amžiuje viduramžių kulminacija, galima sakyti, nu, bent jau artėjant prie tos kulminacijos, atsiranda reikalas kalbėti ir rašyti apie tai, ką čia Grigonas antrasis pristato mums, leidžia įtarti, kad na, nebuvo ten taip viskas jau gerai ir paprasta lyginant su mūsų laikais. Aišku, šio laikinio žmogaus situacija tuo požiūriu kur kas prasčiau atrodo, bet viduramžiai, na, kad ir turėjo žmonės tam tikrą privalumą dėl jų gyvenimo būdo, visgi nebuvo toks paprastas ir natūralus dvasinio gyvenimo laikotarpis, kaip norėtųsi galvoti. Kokiu mastu ten tos problemos jau kankino šitų laikų žmonės, apie tai labai sunku ką nors pasakyti, bet pats faktas, kad va čia dabar kalbame apie 12 amžių, kuomet iš tikrųjų tas dvasinio tobulėjimo metodo klausimas tampa vis aktualesnis ir aktualesnis. Tai jau vien tas aktualėjimas rodo, kad jau jie pradeda jausti, kad kažkas dingsta iš to, kas galbūt truputį anksčiau buvo ir natūraliai jiems buvo duota, ir kad reikia kažkaip jau savo iniciatyvą rodyti, tam tikras metodikas apmastyti, kurios padėtų sustabdyti. Kada tai prasideda? Na, čia vėl klausimas, kurio net kelti nesiryštų. Sakykime, jeigu pačią pradžią dabar bandytume rekonstruoti, dykumos tėvų laikotarpį, pavyzdžiui, kuris lyg ir atrodytų čia turėtų būti būtent tokio natūralaus dvasingumo epocha, kuomet nieko nereikia, tik tai gyvent, viskas tau duota. Bet ne, juk dykumos tėvai tai buvo žmonės, kurie bėgo iš miestų į dykumą. Kitaip sakant, tas valios aktyvumo momentas juose buvo, jie ieškojo kitokio gyvenimo būdo, kitokios gyvenimo aplinkos. Ne miestas, o dykuma juos traukė, ieškojo suvokdami, kad toli gražu, dvasinės gyvenimas nėra dalykas, kuris bet kur ir bet kada ir bet kam gali būti duotas. Jis gali būti duotas, bet tai didžiulės išimtys ir stebuklai. O paprastiems žmonėms tik dykuma. Na ir štai praeina beveik 1000 metų, ką mes matome, aukštieji viduramžiai. Vėl lyg ir atpažįstame tą pačią problemą. Dar 1000 metų praeina ir atsidurėme mūsų gyvenamoje epochoje. Ir vėl problema ta pati, aišku, daug kas keičiasi, bet tuo požiūriu, kuriuo mes čia šiandien aptarinėjame šitą Grigono antrojo laišką, žvelgiant, tai toks kyla įtarimas, kad čia beveik amžina žmogaus problema, nepriklausomai nuo to, kokiame pasaulyje jisai gyvena.
Taip, bet sakyčiau, kad Grigono šis metodas labiau tiktų mums negu dykumų, sakykim, gyventojams, nes jie dykumą suprato kaip tą išorinę erdvę, kur jie gali atsiskyrę nuo netinkamo gyvenimo būdo sutik Dievą tinkamoje erdvėje. Bet manyčiau, ta dykuma Grigono aptariama ir ten, kur mes bėgam, tai yra širdis. Ar tai nėra tai? Ar širdis nėra dykuma? Manyčiau, kad nėra kur dabar nubėgti ir dykumos jau visų išvaikščiotus, jų daugumos.
Na, be abejo, žinoma, pažodiškai suprantant dykumą, tai mes esame beviltiškoje situacijoje, kur dabar tą dykumą rasi. Taip, aš visiškai sutinku su tuo, kad čia va, tai, ką širdimi dar vis kartais vadiname, galėtų būti ta vilties vieta, kur čia gali kažką rasti. Bet sutikit, bronė, kad ir pats žodis širdis tampa ganėtinai problemišku. Taip, taip. Ir ką mes turime omenyje, jeigu paklausime savęs pačių, na, iš pirmo karto lyg ir aišku, bet kai pradedi galvot, medituot ir melstis, tai tampa aišku, kad čia pats tas širdies įvaizdis, jis negarantuoja mums to, kad jau atradome vietą.
Taip, čia. Nes mes tikrai pajėgus nubėgti iki proto, bet ne iki širdies, o paskui prasideda jau proto kūryba. Mes sukuriam rojų panašų, ką mes kompiuterį randam televizorių, tai mes labai panašiai savo protę mokam kažką tokiu susikurti, ką mes vadintume malda ar kontempliacija. Ir vat tas stygius širdies, nesugebėjimas nukeliauti tą vidinę erdvę, jau pakaitalas yra daug prastesnis, negu pati širdis. Ir čia nereikia valios, čia užtenka proto susikuri, kaip ir kompiuterį proto sukūrė žmogaus, ne?
Taip, būtent geras palyginimas.
Taigi, tas dieviškasis skaitimas, manyčiau, kaip ir ten baigiama, dabar tiksliai neprisiminsiu tų žodžių, bet kaip ten baigia, kaip ir, man atrodo, pats Gvigonas, nematau priežasties, kad nebūtų galima tą padaryti. Tiesiog nematau priežasties, kad šitaip nereikėtų melstis, ar kaip čia pasakyti teisingai. Nu, nematau priežasties, bet kaip jūs sakote, ar tikrai įmanoma, ypač mums tai yra didelis klaustukas. Dar labai įdomu, kad užsirašiau tokio vyskupo Davido Walkerio, kai jisai apie Guigą pasakojo, jo paskutinis toksai pastebėjimas buvo, kad Guiga tarsi nori pasakyti, kad širdies dirva ark su evangelijos plūgu kasdien ir kas valandą. Širdies dirva, tai vat tas dvasinis darbas kitaip neįmanomas, tik širdyje, ne prote. Prote nėra jokio dvasingumo, jeigu taip galima pasakyti. Dvasingumas prasideda tai, kas yra už proto ribų, turbūt tai. Ir tą širdies dirvą arti evangelijos plūgu, kasdien ir kas valandą, tai ir būtų Gvigono siūlomas toks metodas, kurį šiandien stengiamės suprasti. Ačiū, profesoriau, tuo metu už jūsų tikrai uolų kruopštų išaiškinimą, nes perskaičius tą tekstą, kažin, ar tiek būtų įmanoma suprasti, kiek jūs čia atskleidėt.
Ačiū.
Ačiū jums labai ir linkiu klausytojams vis dėlto nenusivilti. Ir jeigu kam nors tikrai norėsis skaityti šventą raštą būtent tokiu būdu, tai dėl to širdis nenukentės, o tikrai taps ta kontempliacijos vieta, kur toje šventovėje ir galbūt ir susitiksim su Dievu. Taigi, prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir šiandien kalbinu filosofijos mokslų daktarą profesorių Tomą Sodeiką. Ačiū Jums už dėmesį.
Su Dievu. Su Dievu.